Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Pirms 100 gadiem Juglas ezera krasta kāpās tika nozīmēta liela zemes platība etnogrāfiskā brīvdabas muzeja tapšanai. Toreiz viens no dibinātājiem, arhitekts Pauls Kundziņš, par muzeja misiju teica tā: brīvdabas muzejs grib sakopot mūsu tautas kultūras darinājumus tādā sakarībā, kādā tie radušies un lietoti pagājušajos laikos. Kopainās uzglabāt sendienu dzīves redzamo saturu, kas ietver celtnēs, viņu apkārtnē un sakārtojumā, telpu iekšējai izveidojumā, iedzīves un darba piederumos. Un tā vien šķiet, ka 100 gadas svinība rīkotāji ir stingri ieklausījušies Kundziņa testamentā, bet sareizinājuši to ar 100. Jo jau šo sestdienu 11. maijā brīvdabas muzejā notiks rīkotāja prāt lielākā improvizētā performance, kāda jau kad Latvijā bijusi, viena diena mūsmājās, kur dalībnieku pulks vien solās būt 850 amatieru mākslas kolektīvu.
Kultūras Rondo klausās.
Vai tad mamītās, mamiņā, vai tas mamiņā piedā?
Lūk, ar dziesmu mēs iesākam šo milzīgo, nu jā, jūs to saucat par lielāko tādu improvizācijas kopradīšanu Latvijas vēsturē. Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā kopā muzeja projektu vadītāja Anda Skūja un režisors Kārlis Anitens. Labrīt!
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 Kārli gan gribētu to saukt par virsvadītu, jo te tādas analoģijas ar dziesmu svētkiem varētu būtībā, jo tas skaitliskais lielums, ar kuru jums būs jātiek sestdienu galā, Brīvdabas muzejā, nu tie tādi lieli, lieli apjomi.
Jā, bet es domāju, visi mūsu skaistās valsts iedzīvotāji, kuri piedalās pašdarbībā, viņi arī ļoti labi saprot un ir disciplinēti šāda veida pasākumos, saprotot, ka daudz, kas ir atkarīgs no pašiem, ir jāieklausās tajos norādījumos, kurus, nu, mēs jau, es nezinu, tad cik mēnešu garumā viņiem sniedzam, un viss būs kārtībā. Jā, nu, svarīgi ir salikt to ideju un lietu, ko mēs kopā gribam izdarīt, un tad katram, kurš piedalās, saprast, ka es esmu viena skuģiņa no tā milzīgā egles koka, un tikai visi kopā, nu tad mēs arī to brīnišķīgo rakstu vai stāstu izveidojam. Nu, man šķiet, ka mēs esam gatavi tai dienai. Kā tas būs? Tur jau ir tas, tā foršā lieta. Kā tas būs? Tas ir jānāk un jāskatās. Jo viens ir dalībnieki, kas to visu realizē, un otrs ir apmeklētāji, kuri paši kļūs par dalībniekiem, jo viss šeit ir uzbūvēts tā, ja tu atnāc, tevi iesaistīs tajos notikumos. Tu pats kļūsi par daļu no šīs mūsu vēstures, kur mēs no šodienas skatoties, mēģinam uzkonstruēt kādu mazu etīdi no vienas dienas tajā vai citā sētā.
Nu, un tad viena diena mūsu mājās, bet kopā ar nu, tur dalībnieku skaits vien pie 10 000.
Ne, nav pie 10 000, dalībnieku skaits ir 850 apmēram plus mīnus, jo mums piedalās 37 amatieru teātru kolektīvi, 30 folkloras kopas no visiem kultūra vēsturiskajiem novadiem un viens koris no Trikāts. Un man liekas, ka tas pats jaukākais ir tas, ka šī nav izrāde, kurā teātra ļaudis un folkloras kopus uzstāsies, bet šī patiešām ir mūsu tautas dažādu norišu, kas ir bijusi cilvēku ikdienā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā mūsu senčiem un daudziem varbūt tie pat ir arī atmiņu stāsti no savām dzimtām, kas tad ir noticis mūsu zemnieku un zvejnieku dzīvēs, nu, ko tad mēs tur redzēsim? Vienā sētā jūs redzēsiet jurģus, kad viena kalpu saime pārcelsies uz citām mājām. Citur būs ūtrupe. Rūtsaunieki, kurzemes lurķu sētā gaidīs preciniekus. Savukārt blakus mauru sētā gatavosies zvejai. Un tā mēs varam saukt vēl un vēl, pie kādā sētā ciemosies paunu žīts, un citur būs pavasara darbi. Un tā būs tiešām improvizācija, nevis priekšnesums, bet tik tiešām, kā Kārlis teica, ienāksiet kādā sētā un jums teiks āreku no Mauru sētas atnākušie kaimiņi, nu tad nākat palīgā stādīsim kartupeļus.
Jā, tāda klasiska definējuma viedokļa mēs patiešām varam teikt, ka tā ir performance. Nu, tas būs tāds piepildījums, kur nozīme ir pašam tam procesam. Nevis viss ir gatavs un viss ir iestudēts. Jā, teātri gatavojās, bet apmeklētājs ir ārkārtīgi būtiska daļa šajā visā. Nu, un tādu lietu var darīt vienu reizi, jo tām performancēm zūd jēga, ja tās tiražē. Nu, tad jau Oskara balva arī mēs iedodam vienreiz, nevis tagad šodien iedodam un rīt mēs atkal iedodam un parīt. Ja? Tam ir jānotiek vienu reizi tajā dienā un tad mēs arī iegūsim to priekšstatu, cik ļoti dažādas ir mūsu Latvijas, vai dažādi ir mūsu novadi, un cik ļoti dažādi pieiet jautājumu risināšanai vienā vai otrā nostūrī, lai gan pāri pa diagonāli, cik tam mums to kilometru ir tajā valstī.
Jā, tas varētu teikt, zināmā mērā, cilvēki noteikti arī ir dzirdējuši tādu vārdu savienojumu kā dzīvās bildes, un dzīvās bildes arī muzejā ir iepriekš organizētas, bet tieši tik lielā apjomā kā šoreiz, kad visas tiešām mūsu sētas atdzīvosies. Tas nu gan ir šobrīd pirmo reizi, kad ir tāda iespēja, kad varēsiet iztaigāt, nu, tiešām ir jānodrošinās ar labiem apstākļiem un, kā saka,
piemērotiem apaviem.
Jā, un piemērotiem apaviem, lai viss sēdz iztaigātu. Mums būs arī iespējams uz vietas garšīgi paēst, dažādās vietās būs.
Bet arī, tādā etnogrāfiskā izteiksmē.
Jā, būs vairāk latviski.
Jā, bet ar kartēm var maksāt.
Bet varēs maksāt tiešām ar kartēm, un būs arī tirdziņš, kad varēs aiznest arī kādu garšīgu desu un citus kārumus uz mājām un nopirkt arī kādu lielisku amatniecības izstrādājumu. Tātad viss sāksies no 10:00 jau tirgus, bet šīs te norises sētās sāksies 11:00 un ies līdz 16:00.
Jā, un vēl ko es gribēju teikt, kas manuprāt patiešām ir uzslavas vērts, un gan mūsu amatieru teātri, gan folkloras kopas ārkārtīgi ar ļoti lielu pietāti pieeja šim jautājumam, jo skaidrs, tas ir muzejs. Pats par sevi saprotams, ka tās lietas, kas ir muzejā, tās varbūt ir vienā eksemplārā un ir jāsargā, un viņus nevar tā mētāt pa gaisu. Teātri ir savākuši no savām saimniecībām, no saviem draugiem paziņām meklējuši simtgadīgus priekšmetus. Mums, piemēram, būs grābeklis, kas ir kalts grābeklis, kas ir vienās lauku mājās, ko saimnieks ir, tādam notikumam gatavs iedot līdzi, lai veicot šos pavasara darbus, tad arī mēs redzam. Jo tagad mēs zinām, grābekļi ir moderni, plasmasas viegli un kādi. Kāds tad bija tas grābeklis pirms 100 gadiem? Cik tas svēra vispār?
Jā, piemēram, Salas Grīvas arī gan amatieru teātris, gan arī folkloras kopas Cielavas ļaudis. Vēl joprojām šobrīd arī mākt lāpīt tīklus. Tas tik tiešām nav nemaz teātris, bet tas, no kura novada viņi nāk, viņiem arī šīs prasmes piemīt.
Jā, un tā ir feina lieta, ko tadā radošā un pozitīvā gaisotni izspēlēt. Protams, tas mēs dzīvojam te un tagad, un mēs nevaram pretendēt, ka tas tieši tā viss notika. Neviens mēs neesam dzīvojuši tur, lai redzētu, kā tieši grāba lapus pa labo pusi vai pa kreiso, ja? Bet tam jau notika liela nozīme. Bet skaidrs, ka mēs arī uz daudzām lietām paskatāmies ar smaidu, jo tā ir svētku diena. Man šķiet, ka viens no tādiem visvairāk smaidu izraisošiem notikumiem būs Pakalnu dzirnavās, kurām tas uzstādītais dramaturģiskais konflikts ir tāds. Kāds, nav zināms, kurš ir nozadzis Zēģeles. Tas ir tas, kas spārniem bija tādi audumi pārvalklē griežās. Un visi graudus ved, dzirnavas negriežās, ir jāmēģina uzšūt jaunas. Tad sievas, kas mums šajās vietā darbojās, viņas taču ir izstudējuši, viss ir jau piegriezts un ir gatavs, tad varēsim muzejam uzdāvināt arī pēc tam Zēģeles.
Tas viss šo sestdien Brīvdabas muzejā visas dienas garumā 100 gadi. Tiesa gan pie pieteikumā ir minēts, ka visos priekšnesumos, un tāds caurīja motīvs būs vēl vienus 100 gadus senāks, līdz pat 200 gadus lielai senatnei. Andi, ja mēs atgriežamies pirms 100 gadiem, tad, kad etnogrāfisko brīvdabas muzeju sāka veidot, tur pat ir minēts 17. Gadsimts, ja, par artefaktiem un par to milzīgo krājumu, kurš jums vēl joprojām ir Azotē neizstādīts. Tad, nu, toreiz, kad 100 gadu, kad muzeju veidoja, nu, skaidrs tur nacionāla romantismas un, zinām, politiski iemesli, kāpēc to vajadz, un arī padomu laikos tas atsaucās kaut kādā veidā, kāpēc viņš par saglabājās. Bet par nākamajiem 100 gadiem, kāds ir tas brīvdabas muzeja uzdevums nākamajiem 100 gadiem?
Es domāju, ka tas uzdevums nav mainījies, jo mūsu muzejs patiešām ir viens no nacionālās identitātes simboliem un vieta, kur ik viens Latvijas iedzīvotājs var nākt un stiprināt to savu piederības sajūtu. Tas noteikti nav mainījies, kāda bija šī sajūta pirms 100 gadiem, kad šo muzeju nolēma dibināt. Un tas, kas nu, mums ir tāds tuvākais mērķis mūsu muzejam, ja mēs skatāmies sētas, kas šobrīd jau ir eksponētas, kopā jūs zinat, tās ir jau 118 ēkas, ja, un no, mums ir viens kultūra vēsturiskā zeme, jeb novads, no kura mums tāda pilna sēta nav atspogļot, un tā ir Sēlijas sēta, ko mēs nu, tāds aptveramā laika posmā vēlamies arī radīt un dot šo pienesumu Sēlijai.
Jūs aptuveno vietu esat izdomājuši?
Jā, protams, tas viss jau notiek un vieta jau ir zināma un arī šobrīd jau vairākus gadus pēc kārtas mūsu pētnieki brauc uz Sēliju ekspedīcijās un vēl arī skatās gan artefaktus, gan priekšmetus, gan arī senās ēkas, kas šajā ēku kompleksā varētu būt piederīgas. Bet runājot par krājumu, patiešām no muzejam ir milzīgi krājuma, milzīgs krājums, kas nav eksponēts mūsu eksponāta ēkās, tā kā kā jau visos muzejos ir arī ir arī daudz vēl darba priekšā un varbūt jau, ka kāds ir dzirdējis jau arī iepriekšējos sižetos šajā gadā mums ir ļoti liela nepieciešamība pēc jaunas krājuma ēkas, kur mūsu krājuma priekšmetus arī pilnvērtīgi glabāt.
Nu, pēc ēkas vai pēc angāra?
Nu, tas jau, kā saka,
angārs jau arī ir ēka.
Jā, tieši tā, tas ir ēka un apjoms ir noteikti iespaidīgs, kas mums ir nepieciešams.
Kā tev, piemēram, kā režisoram Kārli, ir, cik tev svarīgs ir šis te vēsturiskais, faktiskais precizitātes jautājums?
Nu labi, man kā režisoram varbūt ir mazliet tādā radošāka pieeja nekā vēsturniekam un etnogrāfiem par visu to precizitāti, bet es vienmēr esmu uzskatījis un es domāju, ka tieši tāpēc mēs arī šajā projektā kopā strādājam. Mums ir jāzina sava vēsture un mums ir jāzina savas saknes, jo tikai tā mēs varam virzīties uz priekšu. Un vakardien arī mums bija tāda saruna, kurā es teicu, ka šim pasākumam, ko mēs veidojam, ir tādi milzīgi trīs stūrakmeņi, uz kuriem tas balstās. Nu, pirmkārt, tas ir patiešām sarīkojums. Šī vārda tādā definīcijas nozīmē, tā ir kopā sanākšana pēc iepriekš radītas programmas. Un tā programma nav manis uzrakstītais scenārijs. Tā ir tā 150 un 200 gadus vecā programma, pēc kāda šie ļaudis apkopu sētas darīja darbus. Tā ir tā programma, kuru mēs mēģinām šodien īstenot, lai to tradīciju turpinātu. Un tas ir kā ar jebkuru lietu, tikai pamēģinot ar āmuru uzsist pa naglu, vienreiz dabonot pa pirkstiem, tu zinās, kā tas notiek. Tu vari teoretizēt, bet ja tu darīsi, tu turpinās. Un šie 900 cilvēki, kuri piedalīsies, un plus vēl skatītāji, cerams, ka atnāks daudz, nu mēs būsim pāris tūkstoši, varbūt 10 000 liela sauja cilvēku, kas šo te iepriekš radīto programmu mācēs izstāstīt tālāk, jo es esmu to darījis. Nu, otra lieta par to performansu jau mēs izrunājām, un trešais, man šķiet, ka nekad nav jāmēģina aizmirst tas, nu, vai nokļūt. Nu, kīno var mēģināt uzburt, varbūt identisku bildi, nu, kāda tur ir bijusi, bet arī tā ir tikai interpretācija, ja? Bet, ka caur šo brīvo radošo darbošanos mēs sevī nostiprinam to piederību. Mēs esam maza tauta. Kas tad ir tā mūsu vērtība? Nu, tas, ka es esmu latvietis. Nu, es varu skriet pa pasauli un teikt, es esmu pasaules iedzīvotājs. Tu vari tāds būt, bet ja tu paskatīsies atpakaļ un zinās, no kurienes tu nāc, tad man liekas, ka tā ir tā vērtība. Un tas ir jāciena. Un ir cevišķi tādai mazai tautai, kāda esam mēs, nu, man liekas, tas ir vienkārši mūsu uzdevums, tāpat kā iet uz vēlēšanām, tāpat zināt, no kurienes mēs esam radušies. Un jaunībā, protams, mēs visi esam bijuši jauni, tev gribās skriet un lekt, bet ar gadiem, nu, tā kā tu saproti, nu, tu arī vadi šo raidījumu, acīm redzot, tāpēc, ka tev ir svarīgi tās lietas saprast, izzināt, nu, kādi mēs esam.
Laika gaitā nereti gadās, ka kaut kas izplēn, laika griežos kaut kur tiek samalts un izsējās pasaules vējos. Anda, varbūt, kādas lietas patiesi tika saglābtas pirms 100 gadiem un ko jūs varbūt tagad aiz mata gala esat saķēruši mūsdienās, kam būtu jāsaglabājās no senatnes?
Nu, tas ir gan materiālais, gan nemateriālais kultūras.
Bet kaut kas konkrēts ir tāds, kas pat varētu tapt tā aizmirst, un jūs to esat saķēruši, oh, mums ir, un mēs tomēr esam to iznesuši saules gaismā.
Es domāju, ka tā viena lieta ir tiešām šī senā tautas celtniecības arhitektūra, kas ir šīs ēkas, kas ir šīs vairākā, nu, jāsaka, jau 200 gadus vecās, tās patiešām šobrīd ir tādā stāvoklī kaut dažādās vietās, kur viņas patiešām, ja, šobrīd netiks apzinātas un fiksētas un kādas no tām arī saglabātas, tās arī aizies postā un līdz ar to arī šīs te senās celtniecības prasmes, kuras arī tikai, kā Kārlis teica, nu, var pārmantot, nu, tiešām tā, kā tad senāk cēla un būvēja šīs celtnes, tās arī ir ļoti, ļoti, man liekas, šobrīd, nu, tā teikt, tveramas aiz ārstes, un ļoti ir jādomā par šo pārmantojumību, kā lai šie meistari, kas tās vēl pieprot, nodotu tiešām nākamajām paudzēm, un mēs mācētu un saprastu, kā tad būvēja šīs celtnes, un tieši tāpat par nemateriālo mantojumu, tātad kā tad adīt, kā tad aust, kā tad dziedāt, kā svētkus gadskārt un citus tradicionālos svētkus svinēt, to visu tikai un vienīgi fiksējot un arī popularizējot mēs to varam, jo man liekas, ka tiešām visas nosauktās lietas šobrīd ir mūsu tādā šajā te pasaulē, kurā mēs tā kā esam tie patērētāji, ja, un ļoti, ļoti izzūdošas.
Un vēl, kas ir, manuprāt, būtiski un forši, tieši caur šādiem nepiespiestiem notikumiem, jau ir visvieglāk, vismaz aiztiek, ka man rodās interese, ja? Un tālāk, protams, ja tu gribi padziļināt, pētīt, tas viss ir jādara, bet kā tad tā interese rodās? Nu, tā jau arī tā rodās, tu aizēji, wow, tas ir forši un interesanti, tas ir jāpapēt, un jo vairāk mēs tādas lietas darīsim, jo mazāk tev vajadzēs uzdot tādu jautājumu, kas ir tas, ko mēs esam aiz astes noķēruši, kas tūliņi aizskries, jā.
Nu, pats par sevi jau tas nenotiek, jo
nu, jā.
Pietiekam daudz mūsdienās ļaudis arī interesējas par to, un kas varētu būt tas, ko mēs pēc 100 gadiem no šodienas atcerēsimies un liksim.
Tas ir kā interesants, man liekas, jautājums, jo pēc 100 gadiem skaidrs, ka arī 2024. Gads būs ļoti sena pagātne, un es pieļauju, ka pēc 100 gadiem muzeja ļaudis teiks, ka tu saproti, kas ir pa problēmu, mums nav neviena pirmā vietāluņa vai viedās mājas. Ja? Varbūt.
Viedās rījas.
Jo tā jau arī ir lieta, nu mēs jau augam, jo mēs zinām, ka Brīvdabas muzejā viena, nu tā saucamā jaunsaimniecība, ja jaunsaimnieka sēda jau nav gluži tā kā 150, 200 gadu, tas ir 100 gadīga ēka, tā kā muzejs jau iet arī, es domāju, no tādu zināmu laika nobīdi, protams, bet viņš jau restaurē tos notikumus.
Nu jā, un ko mēs kā šodienas, kā modernais cilvēks, ko mēs tā pa īstam saglabājam no tā, nevis tikai to muzejisko vērtību, bet tajā dzīves ziņā. Kas mums ir tas, nu, piemēram, no tās visas dienas, vienas dienas mūsmājās, ko cilvēks varēs paņemt sev līdzi, nevis tikai kā tādu vienas dienas atceres piedzīvojumu, bet kaut ko tādu, kas ir viņa tāds, nu ikdienas dzīves kamolītī ietinams.
Pirmkārt, es domāju, ka cilvēks paņems līdzi to, ka laiki mainās, bet cilvēku attiecības nemainās. Tie paši strīdi, tās pašas sarunas, tās pašas problēmas, nu tikai, protams, tā laika griezumā. Un kā es teicu, man liekas, ir svarīgi paņemt līdzi, nu tie, kas nāk uz Brīvdabas muzeju, es domāju, ka viņiem kopumā ņemot tā lieta, jo tāpat liekas svarīgi, paņemt to, ka nu, paši jau vien mēs esam. Tās savas vēstures, jo var jau teikt, labi, Andas uzdevums, viņš strādā Brīvdabas muzejā, tas ir viņas uzdevums, viņš ir to glabāt un domāt un darīt, bet kopā jau mēs tikai to veidojam, nu man tā šķiet.
Jā, nu es arī ceru, ka cilvēki atnākot tomēr uz muzeju, arī tieši tā kā Kārlis saka, nu sapratīs, ka tas ir tiešām mūsu kopīgā vēsture un tās ir mūsu kopīgās zināšanas un tāpēc arī šis nebūtu nav vienīgais pasākums, ko mēs šajā simtgades gadā organizējam. Mums jau otro gadu notiek arī tādas lekcijas populāras zinātniskas, kas ir arī tieši šīs etnogrāfiskās zināšanas mūsdienu sabiedrībai. Tieši
bet ar tām noteikti arī droši nāciet, bet pagaidām. Skatāmies laika prognoze 11. maijs, sestdiena, etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs. Saku paldies režisoram Kārlim Anitēnam un Andai Skujai, muzeja projektu vadītājai, par plašo pieteikumu.
Paldies un gaidīsim visus.
Jā, un lai jums izdodas.
Paldies! Yes.